Euskararen osasuna neurtzeko leku on bat karrika izaten da. Bertan, belarriak adiarri eta denbora gutxian jakinen dugu, inguruan euskara solasten den, zenbat solasten den, ze euskalkitan, UEMak eta soziolinguistika klusterrak 2017an egin bezala, joan den urtean ere, kale erabilera neurtuz azterketa bat egin zuen, edo egin zuten kasu honetan. 97 udalerritan egin zuten, batzuk UEMaren barne zeuden herriak ziren, bertze batzuk hala ez izan arren, bat Tolosaldeko herriak izan ziren. Emaitzak, joan den martxoan 16an jakinaz dituzten UEMako eta soziolinguistikako klustereko arduradunek. Gure eskualdeko 6 herritan ere ibili ziren kale neurketak egiten. Emaitzen berri eman genuen albistetan luze eta zabal. Gaur, emaitza horiek hurbiletik aztertzeko UEMara joko dugu eta datuak aztertzen ebiden teknikariarekin egonen gara. Gari, Goikoetxea, egunon gari?
Bai, kaixo egunon.
Zemuz?
Ongi, zemarko ongi. Datu aztean ondik mareatu gabe, beraz ongi.
Zagit, animatua edo, ez da, karo, euskarari da okionez, neurketak egiten hasita igual desanimatzeko arriskua, ez?
Bueno, uste txamponan bi aldeak behiratu darri jugula, ja, datu batzuk ez dira positiboak izan, beste batzuk positibo xeagoak. Bueno, uste datu kezkagarriak dauzkagunean ere ez ditugula hartu behar geure buruari bizkarrekoa jotzeko, baizik eta aurrera egiteko indargarri gisa.
Hoi da, tartean sorpresa onak tatxarrak hartuko dire, ez?
Hori da, hori da. Batzutan ez zinda jakin, kalea oso aldakorra daen errealitate bada, eta kontrolatu daitekeen eremu bat, eta askotan neurketak egiten hasitakoan hori izaten da zalantza. Ea zer ematen digun aurtengo azterketak eta aurrekoetan bezala, ba izaten da herri batetik bestera koskak izaten dira.
Hoi da, erran bezala martxoen 16an argitatu zenituzten azken emaitzak, alare kale neurketak 2021an egin ziren, ez?
Hori, 2021ko maiatzean egin ziren, herri gehienetan kale neurketa horiek, eta gero hor maiatzean egin izan ezin ziren herri batzuk, irailean egin genituen. Kontudan izan, pandemiarekin lotutako aldaketak oso azkar doaz, 2021ko maiatzean zein zen egoera, egera mugikortasuna ia baimendua zegoen, herritik atzera egin zen, mugitu gintezkean herri batetik bestera, baino izan genitun herri batzuetan arazoak neurketak maiatzen egin alizateko, bajo ezagun, herri batzuetan positibo asko zeudelako, konfinatuta zegoelako jende pila bat, kalean jenderik ez zeudelako, horreatik irailean olabait repeska bat ere izan zen, falta ziren herri horiek egitaldea.
Hoi da, laroita mazazpi udalerritan egin ziren neurketak, tartian, UEMako 8 arazoak izan ziren ez, ezin izan zen neurtu.
Horri da, kaso horretan herri oso txikiak dira, klar, hemen kaleko neurketa batenez, kaleko jendea harrapatu behar dugu, eta herri askotan, herri txikietan batez ere, kaleko bizita oso mugatua da. Herriko kaleetara atera eta kaso askotan ez dugu inorrik usteen kalean, beraz ezin jendearen jarduna neurtu, eta kasu batzutan, ez gara gutxieneko lagin ere ditiz, hemen importantea da, elkarrizketa asko jasotzea legi hau ezin dugu egin arratsalde baten Elizondoko plazara atera eta entzun jendea hizkuntzatan ari den eta esan hau da Elizondoko erabilera. Neurketa hori ez da horrela egiten, metodologia oso zehaz bat ezarrita dauka eta hemen oso importantea da volumena. Bai? Jende asko harrapatzea izketan eta elkarrizketa asko harrapatzea. Pentsa, UEMako datua, datu orokorra hartuta, pentsa zemateko lagina den, bai, 71.000 elkarrizketa harrapatu dira, eta elkarrizketa horietan 228.000 lagun. Pentsa, UEMako herrietan ia bizi den biztanleria adina jende harrapatu da. Eta herri txikietan bizi den jendea baino askoz jende gehiago. Egunetan errepikatu egin delako neurketa hori, eta pentsa horrek batetik zen lan eskatzen duen, eta zenbat ordu eskatzen duen. Aprobetxatu nahi dut, bide batez, bai Baztanen eta bai inguruan neurketak egiten ari direnei eskerrak emateko, voluntario sare bat aritu delako, Baztanen gazte kementsu batzuk aritu direlako neurketa hori egiten, eta ba, hemen di joak egure eskerra.
Hoi da, zukar bezala, 70.000 bada zerbait ere. Tartian, UEMaz kanpoko 6 herri ere aukeratu duzue, Tolosaldekoak, hori zakit, arnazgune gisa edo hartu duzu edo aukeratu duzu.
Hori da, bai, Tolosaldean, 2017an ere egintzen ze hori, Galtzaundi elkarterekin akordio bat egin genuen, Tolosaldeak baduelako ezaugarri berezi bat, 28 herri dira, herri asko, Euskal Herrian izango da, herri gehien duen eskualdetako bat, eta herri guztiak dira udalerri euskaldunak. Hoietako sei, oraindik ez dira uemakokide, espero ezagun gutxi barro denak uemakokide izango direla, baina baldintzak betetzen dituztenez, herri guztietan eginda kasu horretan, eta hor, Tolosaldean abantai hori badaukagu. Nola baitan, eskualdeko datua ere eman dezakegu. Eta hori, azterketa hori ere egiten da Tolosaldean, herri bakoitzeko erabilera datu ez aparte, eta uemako erabilera datuen azterketa xe horretaz aparte, Tolosaldean ere egiten da eskualde mailako azterketa hori.
Hoi da, eta bueno, zuk zerbatxea intzindu duzu lehenago, baztango kasua ipatzea, minen, ez dakit, nola da modus operandia, hor, bueno, ba, bolondresak edo voluntarioak hartzen duzu eta eurek egiten dute azterketa edo, bueno, ba, neurketa kasuntan.
Hori, hemen neurketa bati buruzari gara, ez gara inkesta bati buruzari. Alia, guk jendeari ez diogu aldetzen, zuk kalera irteten zarenean zehizkuntzaten egiten duzu jendearekin, hemen ez du ezer aldetzen, hemen ikerketaren oinarria da, jendeari ezer ez galdetzea, eta jendeari ezer esan gabe, behatzea jendeak zer egiten duen. Hemen asmoa ez da kotilea eta jendea zertaz ari den izketan, baizik eta jendea ze hizkuntzatan ari den izketan, eta izketan ari den horien ezaugarri batzuk jasotzea beti ere hitz egiten ari den horri ezer galdetu gabe. Ze ezaugarri jasotzen ditugu. Entzulek ondo imagina ezaten sistema nolakoa dema, neurtzaile bat jo dezagun, jartzen da, Elizondon udaletxe atarian, sakelako telefonoa dauka eskuan, aplikazio bat sortuta dauka, eta hor zer egiten du. Bere ingurutik pasatzen doazenak apuntatu batetik ze hizkuntzatan ari diren, eta ezaugarri hauek apuntatzen ditu baita ere. Zein den pertsona horren adina, gutxi gora bera, ezin diolako zer galdetu, zein den itxuraz pertsona horren sexua, eta apuntatzen du baita ere, solasaldi horretan, umerik artean badagoen ala ez. Zergatik azken hori, ikerketak behin eta berriz erakusten dutela, artean badunean, ikuntzen erabilera, euskararen erabilera, areagotu egiten dela, ez umeek euskaraz egiten dutelako bakarrik, baizik eta helduek ere, euskaraz gehiago egiten dutelako umeak artean badunean. Beraz, neurketa horrela egiten da. Behatzaile batek, kutatzeko, jendea, zehizkuntzatzen ari den, kalean izketan. Esan da bezala, volumena da hemen importantea. Baztango kasuan, herri batzuk aukeratu dira, neurketa egiteko, bai Elizondo, beste herri batzuk ere aukeratu dira, neurketa hori egiteko, eta ordu kopuru esanguratsu bat. Jartzen da, 3.000 biztanletik berako udalerrietan, erabilera 16 orduz neurtu da. Beraz, 16 orduz, eta egunero, astelenetik igandera. Horabait, errealitatearen argazkialik eta honen ateratzen. Beraz, volumen horrek, ez dut ematen diola fidagarritasun handia ikerketari, eta fidagarritasunarekin lotuta, azken ikerketa aukestu denean eta bati baino gehiago hori izan nion, azterketa honen emaitzak ikerketa egin dugun untzat oso onak dira, nolabait, datu orokorra ez delako 0,1 ere mugitu, beraz horrek esaten dugu bai 2017 ikerketa eta bai 2021 batekoa fidagarriak direla, bai? 228.000 lagunen jarduna behatu eta emaitza berbera jaso dugulako, datu orokorretan, ulertzen dut kazetari entzat ez dagoela titular oso handirik eta alde hortatik kazetari entzat ez dela behar bada hain ikerketa ona.
Eta, bueno, voluntarioi dagokienez, hor neurketak egiten dituztenean, diskrezioa mantendu beharko dute, ez? Ez konturatzeko, ba, ingurukoa ez konturatzeko neurtzen nahi dela?
Hori, horrein, egera, abantaila bat badauko agula, telefonoarekin egiten delako neurketa hori, horrein txuarte, kuaderno batekin egiten zen. Eta egia da, Elizondoko plazan kuaderno batekin jarrita, tira, Elizondoko plazan jende ibiltzen da. Baina Baztango herri txiki bateko plaza norbait kuaderno hartuta ikusten badin badugu, eguna joan eta eguna etorri apunteak hartzen ari dela, horrek nolabaiteko susmoa sortu dezake. Ez behar bada pentsatzea daño kale neurketak egiten ari dela, baina hau zertan ari da, pentsatuko luke herritar bateko baino gehiago. Gaur egun, sakelako telefonoarekin egiten dugunez, inori ez zaigu arrotza oroar, sakelako telefonoarekin ikustea jendea kalean, eta horrek ematen digu nolabait abantaia bat diskrezio hori are gehiago irabazteko. Gainera, azkeneko neurketa honetan izan dugu beste erronka bat ere, osasun egoerarekin lotuta, claro, entzun egin behar du, jendea zehizkuntzatan ari den izketan, eta maskararekin gehiago kostatzaigu, entzutea jendea zehizkuntzatan ari den, eta telefonoak albidetu digu nolabait, jendearen gainak gehiago gerturatzea, disimulot beti ere, baina gerturatu pixka bat, jarri, jendearen albotik pasa, entzuteko zehizkuntzatan ari den.
Bertzalde, bueno, maitzak alik eta fidagarrenak izateko, leku neutroak topatu beharko dire, ez? Karo, ez da maitza bere izanen, ba, euskal giro dagoen taberna atari batera joan da topaturikoa edo, aire duan erakusten duen eskola atari batera joan da?
Oh, hori da. Zaiatzen garena da, kalea harik eta osotasunik handienean jasotzen. Alegia, eta horrekin lotua dago esate baterako, taberna barruetara ez gara sartzen. Aldiz, udalerri txiki batean ostatu bakarra baldin badago, ostatu horretako terrazan daudenak, bai, jasoko ditugu, zehor, ostatu bakarra da. Aldiz, udalerria handi batean, jo dezagun, jubilatuen taberna baldin badago, eta gaztetxea baldin badago, noski, aldatu daiteke errealitatea batetik bestera orduan. Saiatzen gara nolabait, osotasun hori puskatu dezakeena saiesten, eta osotasuna jasotzen nolabait. Kaleko espazio irekiak, adinguzietako jendean hasten den lekuak, ez leku markatuak nolabait izan da.
Hoi da, eta, bueno, errandugu joan den urtean egin zirela neurketak, eta guan ja, bueno, ondoriotara edo pasatuko gara. Eta, bueno, azteko, ondorio estatu duzuena da, uneko larogitik gotxikoa den ere mutan, kaleko erabila jeitsi egin dela, eta bertzalde, herri txikitan jeitsi egin dela, eta nagusitan berriz, zaun ditu?
Hori da, uste dut, bi horiek oso lotuta daudela, lege, uneko larogitik gorako udalerri asko, udalerri txikiak dira, arnazpone asko, udalerri txikiak dira, beraz azkenean gutxi gora bera, udalerri tipologia berberari buruz, ari gara izketan kasu horietan. Bai, eta txamponaren bi aldeak azaldu zezkigu, epatu duzun bezala. Emaitza orokorra, empate teknikoa da, nola hori izan da, baina txamponaren bi aldeak daude aztian, bai, eguneko laro ditik gora euskaldunak diren udalerrietan, sumatu jetxieratxo bat, iru puntuko jetxieratxo bat, eta hile esan ez da ez usteko bat izan. Azken urteetan egindako beste ikerketa batzuek ere erakutsi dutelako norabidea hori bera dela. Badakigu, ere moietan, udalerrietan, arnazgun horietan, euskaldunen porcentajea geisten ari dela, lehen hizkuntza euskera dutenen ehunekoa geisten ari dela, etxean gero eta gutxiago erabiltzen dela euskera, eta badakigu horren arrazoi batzuk ere zein diren. Badakigu biztanleria aldaketa handia gertatu direla arrazunetan, etxe bizitzen parkearekin lotuta daudenak, jendearen mugikortasunarekin lotuta daudenak, eta horrek ekarri nola bai, arrazunetan bizi diren euskaldunen ezaguarriak bestelakoak izatea, eta noski, hori kaleko erabileran gero, nahorik duritena.
Hoi da, bertzalde, bautuzte biztalerik gutxien duten herritan dagola, erabilatuik haundina, ez? Eta alderantziz.
Hori da. Arnazgunetan dago erabilatuik haundina, askotan egia, azken urteetako bilakera negatiboa izan arren ere, ez genuke aztu beharko, euskera beste inun baino gehiago egiten dela udalerri horietan. Kezka sortzen digun oski bilakera negatiboa izatea, baina kontuan hartu beharko dugu, beste inun baino euskera gehiago egiten dela. Horrenatik, UEMA askotan entungo duzuen, abarmentzen, arnazgunen garrantzia zenbatekoa den, arnazguneetan arreta berezia jarri behar dugula haien bilakaera negatiboa batik, baina oinarri bat hor dago, beste inon baina euskera gehiago egiten da herri.
Bai, gure kasuan ere, ala izan da, eskualdean Arantzan 144.3 da, eta herri handienean beran 145.4, beraz, bueno, joera hori gurean ere ematen da. Adinari begirare, bueno, zuk aipatu zuez, adina aipatzen duzuela, aurrak direla gehien sorasten dutenak, bueno, datuek ala diote, baino, kasu honetan ere aipatu behar da, adinekoak aurrekin daudenian ere, bueno, euskara honi sorasten dela.
Oida, bai, umeek nolabait euskaren ere begirari bi aldetatik erabiltzen diote, bai, eurek egiten dutelako beste inor, baina euskara gehiago, eta bultzaten dituztelako helduak euskara erabiltzera. Beraz, umeena alde horretatik oso faktore interesgarria da euskararen erabilera areagotzeko. Besterik da, errealitate horri begiratu beharko geniokela baita ere umeen ikuspegitik. Eta hor ja, helduoi begira jarri beharko genuke, eta uste dut gure ispiluaren aurrean ere jarri behar dugula. Alegia, umeek zer ikusten duten helduen gandik. Bai? Eurek egiten dute euskara gehien, umeek alegia. Eurekin daudenean, helduek ere euskara gehiago egiten dute, baina umeak ez daudenean, euskara erabilera gehitxe egiten da. Beraz, uste dute, hor, heldu ontzat ere, badagoela zertaz gogoetegin umei buruzari garenea.
Bai, hori da, ez, zean ez dukaran bezala, bueno, aurrek helduek egiten duguna ikusten dute, bot artean, bueno, gero edabidetan eta erabiltzen zuten sareetan eta ikusten dutena, eta, bueno, ba, joera hori nagusitzen da, ez?
Hori da, azkenean, kondutan izan behar dugu, umeek ikusi egiten dute, entzun egiten dute, eta azkenean, helduo gara kasu askotan, umen erreferente, beraz hor, uste dut, interesgarria dela, aurten gainera badukagu aukera, helduo gure izkuntza oiturei behirei hartzeko, bai aurki korrikarekin, bai euskeraldiarekin, urte amaieran, beraz uste dut, datu hauek ere, espero dugu, bultzagarri izan daitezela, gure udalerrietan, helduen hizkuntza dituretan eragiteko, eta helduak errealitate horren aurrean jartzeko.
Hoi da, bertzalde, bueno, helduak eta aurrak elkarrekin daudenean, bueno, hori hauniztan erratzen da, ez? Batzuk, euskaraz aurre eta txakurri bakarrik egiten dietela, eta bueno, joera hori ere, eman da, ez? Helduak aurrekin solasean nahi direnean, hor nagusitzen da euskara.
Hori egia da, askotan esaten dela, eta datuek egia da, kasuotan, bai ez datu egiten dutela, hori ez da aurre iritzi oker bat datetan ikusi egiten da, helduek elkarren artean kasu askotan euskaraz egiten ez dutenean ere, umeak presente daudenean euskaraz egiten dutela. Herri batuetan egin ditugu probak esate baterako, eskola atarietan neurketa bereziak egin da, alega umeak sartu eta irreten diren momentuan azertu dugu hizkuntza erabilera nolakoa den, eta ikusten dugu bi errealitate, minutu gutxiren buruan bi errealitate daudela eskola atari askotan. Umeak eskola barruan daudenean oraindik eta gurasoa kanpoan zai daudenean gaztelaniaren erabilera asko areagotzen da, eta behin umeak ateratzen diren momentuan, eta ja, umeak eta gurasoak elkarrekin daudenean, hor euskararen erabilera azki egiteta. Eta minutu gutxiren buruan ikusten da, jende askoren hizkuntza diturak nola aldatzen diren, umeekin egon, nola helduekin egon.
Hoi da, eta, bueno, ja datuek irakitzaldera, seksuaren araberare aztertu duzue joera, eta kasuntan, bo, tarte txikiak ino inon, emakumeek gizonezko ino gehiago egiten omen dute euskaraz, eta adin tarte guzitan.
Hori da, bai, hori, kaleko neurketetan, Euskal Herrian egindako kale neurketetan ere atera hori da, zer hori, diferentziatxo hori, egia, eunekotan hartuta, ez dela diferentzia hondi bat, ez da, umeetatik gainerako adintaldeetara dagoen diferentziaren parekoa, inolaz ere, baina bai egia da, urtero, aldiro, errepikatzen den joera badela hori, bai, emakumeen erabilera hondi badela. Eta, aurtengo neurketan esango nuke berezitasun bat ere izan dela, aztertu dugunean, sexuaren araberako erabilera hori adinarekin konparatuta, ikusi dugu belaunaldi berrietan dagoela diferentziarik handiena. Alega, umeetan eta gazteetan, neskek egiten dutela, mutxile baino, euskera gehiago. Ia da, gai hori, azken urte hauetan, euskal gintzan, mai gainean, desente jarri dela, emazte ziola, azter gai izan dela, ikertzeta batzuetan, jaurlaritzak berak sortu ditu beka batzuk, gai horiek aztertzeko, eta uste du neurketa honek arlo horretan jartzen duela mai gainean beste puntu bat ere, bai? Belaunaldi berrietan, udalerri euskaldunetan zea dira, ez da?
Hoi da, eta bueno, hoiek erran bezala, azken neurketak emandako emaitzak. Zagit, gari, hurrengo neurketa noiz, hemen dila urte, bos urte, edo badugu aurkezpenik?
Hemen dik bost urte da emarko dugu prinsipioz, eskuderriko neurketa ere bost urtean behin egiten da. Etrek badu motibo bat, nolabait kaleko erabileraren neurketa honekin nolabait kaso dugu Uemako herrietako argazki bat, baina nahiko genuke argazki hori osatu atotzen hilabetetan, eta izango ditugu euskararen egoerari buruz badintatzen dira 2008 batean jaso ziren, denak urte berean egiten dira, nolabait argazki oso bat izatearen, espero dugu, eta hori uda aurretik jasoko dugu Euskal Herriko kaleko erabileraren neurketa nagusia, eta ondoren izango ditugu bi inkesta, bat Euskal Herri osoan egiten dena, inkesta soziolinguistikoa, eta hori ere 2008 batean landalan egin da dago, beraz espero dugu emaitzak ere aurki jasoko ditugula, eta Ego Euskal Herrian 2008 bat zentxo urtea izan da, beraz hortik jasoko ditugu udalerrikako ezagutzari, lehen hizkuntzari, etxeko erabilerari dagozkion datuak, beraz 2008 batean datu mordoa jaso dira, eta orain argazki hori osatu beharko dugu, eta urrena 2006an izango da urrengo datu bilketa nagusia, eta orduan, ba, zein marko dugu, gure herrietan ere berriro alegina, berriro ere laguntza eskatuko diegu, gure herrietako voluntarioi, neurketa horiek egiteko, eta ja, eta artean, gai garen, denotzean ikusi ditugun utxunei aurre egiteko.
Beraz, bada lana datozen urteetan. Bakariko kotxea, ba, mila esker, datu horien eta neurketa horren beharri ematxegatik eta urrengo arte.
Esker, gezko, mizan.
Ongi segi aio!
Gizto.